Vācijas kanclere Angela Merkele vizītē Krievijā ieradās dienu pēc 9. maija uzvaras svētku militārās parādes Maskavā. Kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu abi nolika vainagus pie nezināmā karēvja kapa. Pēc divpusējām sarunām kopīgajā preses konferencē Merkele uzsvēra, ka Vācija noliec galvu miljoniem upuru priekšā, ko prasīja otrais pasaules karš un nacistu režīms. Abi atzina, ka saruna galvenā tēma bija karš Ukrainas austrumos, un Krievijas prezidents Putins uzreiz atzina grūtības attiecībās starp Maskavu un Berlīni.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают не лучшие времена из-за разных оценок событий на Украине.
Nav noslēpums, ka Krievijas un Vācijas attiecības šobrīd pārdzīvo ne tos labākos laikus, jo tās atšķirīgi vērtē notikumus Ukrainā. 2014. Gadā divpusējā tirdzniecība pirmo reizi pēdējo 5 gadu laikā samazinājusies par 6,5%. Turklāt šī gada sākumā kritums bija vairāk nekā 35%. Šāda situācija neatbilst ne Krievijas, ne Vācijas interesēm.
Kā Krievija, tak i Germanija.
Savukārt Merkele nevairījās paziņot, ka Krimas aneksija ir pretrunā starptautiskajām tiesībām piebilstot, ka tas ir kaitējis Maskavas un Berlīnas attiecībām. Abi bija viensprāts, ka konflikts jāatrisina diplomātiskā ceļā, tomēr vērtējums par iemesliem un to, kas jādara, joprojām atšķiras. Putins varas maiņu Kijevā pērnā gada februārī atkal nosauca par antikonstitucionālu apvērsumu. Viņš aicināja Kijevu iesaistīties divpusējās sarunās ar separātistiem. Putins arī paziņoja, ka Minskas vienošanās izpildē pirmkārt ir nepieciešamas konstitucionālās reformas, vietējās vēlēšanas separātistu kontrolētajās teritorijās un amnestijas likuma pieņemšana. Merkele uzsver likus to, ka ir jāatjauno Ukrainas teritoriālā vienotība. Viņa norādīja, ka pamieras valsts austrumos tā arī nav iestājies, jo projām tiek ziņots par apšaudēm, par ko viņa vainoja separātistus. Merkele arī uzsver, ka vietējo vēlēšanu rīkošanai separātistu kontrolētajās teritorijās jārezultējas ar to, ka Ukrainas valdība atgūst kontroli pār robežu ar Krieviju. Separātisti no kontroles pār robežu gan nevēlas šķirties. Preses konferencē žurnālisti Putinam arī uzdeva jautājumu par viņa pērnā gada komentāriem tikšanās laikā ar vēsturniekiem, kad viņš aizstāvēja 1939. Gada Molotova-Ribbentropa paktu. Putins argumentēja, ka Staļina vadītā padomju savienība neuzbrukšanas līgumu ar nacistisko Vāciju parakstīja valsts drošības labad. Pakta slepenos papildu protokolus, kas sadalīja Austrum Eiropu padomju savienības un Vācijas interešu zonās, Putins gan nepieminēja, bet to nozīmi uzsvēra Merkele norādot, ka papildu protokoli bija pretlikumīgi. Gince Moliņš, Latvijas radio.